Takk. Jeg vil starte med å takke Jens Stoltenberg for hans lederskap i NATO. Vi lever jo i en urolig tid. Det er stor uro i Europas nærområder. De urolighetene tydeliggjør jo verdien vi har av et sterkt NATO og de solide transatlantiske båndene som vi har. Og jeg er glad for at dette er prioriterte områder for generalsekretæren. Det er jo også bra å ha en generalsekretær som er Norges venn i disse dager. Det NATO-medlemskapet vi har tjent Norge vel. Uten dette vil vi ikke kunne oppnå det vi har gjort. Det har gitt oss en trygg plattform for samarbeid med våre naboer, samarbeid med Russland. For oss er det av høyest prioritet at det forblir en sterkt militært og politisk allianse i samarbeidet gjennom NATO også i fremtiden. Nå har du fått muligheten til å se litt av Norge. Vi pleier å invitere alle utenlandske dignitære som kommer her på sånne turer, som besøker Bodø. Nordområdene er jo et viktig prioritert område for oss. Og fortsatt er jo områdene nå preget av lav spenning. Det er ønskelig at det skal få bli sånn, at vi fortsatt kan ha et godt, pragmatisk samarbeid med alle landene i nord. Men det er også en del av NATOs ansvarsområde. Derfor er det viktig for oss at NATO følger med i utviklingen på det som skjer i nordområdene. Vi har hatt en lengre samtale i dag. Vi har drøftet det sikkerhetspolitiske bildet, utviklingen både sør for NATOs område og øst, forholdet til Russland. Ikke minst har vi drøftet hvordan NATO må tilpasse seg utfordringene, og hvordan Norge skal bidra til de utfordringene vi ser, og hva vi kan gjøre best. Jeg har lyst til å understreke at alliertes styrke er faktisk vår styrke. I forsvars- og sikkerhetspolitikken så gjorde Norge noen avgjørende valg for lang tid tilbake, og de har vært viktige for fremtiden for Norge også. Det siste året har vi bidratt sterkt til NATOs avskrekkings- og beroligelsestiltak. Vi viser solidaritet med våre allierte, slik de er forpliktet til å vise solidaritet med oss, skulle noe skje. Styrker fra alle våre våpengrener deltar på allierte øvelser. Telemarksbataljonen deltar i NATOs nyetablerte hurtigreaksjonsstyrke. Og i dag har jeg annonsert til generalsekretæren at Norge også kommer til å stille med stabspersonell til NATOs nye kommando- og kontrollenheter som skal etableres i våre østlige allierte land. Og de norske bidragene skal gå til Estland og Latvia. I tillegg tilbyr vi å stille med stabspersonell til det flernasjonale hovedkvarteret i Polen. Dette hovedkvarteret vil ha en viktig rolle i å lede nye kommando- og kontrollenheter, blant annet i Baltikum. Det vil også spille en viktig rolle ved eventuell deployering av NATOs hurtigreaksjonsstyrke til dette området. Vi ser fornyet oppmerksomhet om det som skjer i NATOs nærområder og i det kollektive forsvaret. Og jeg har lyst til å si at Norge har vært en pådriver for dette, både under den forrige regjeringen og under den nåværende regjeringen. Det er spilt inn en rekke tiltak til NATO. Vi må ha et godt planverk, relevante kapasiteter, og det må legges mer vekt på øvelse. Den beste måten å sikre at ting fungerer er faktisk at vi øver på det før krisen er til stede. Så vet jeg utifra hva jeg har sett at generalsekretæren har fått spørsmål om i løpet av disse dagene her, at forsvarsbudsjettene er et viktig tema. Jeg har lyst til å understreke at Norge er en av de få allierte som øker sine forsvarsbudsjetter. Samtidig vet vi at midlene må anvendes klokt. Og det gjør regjeringen. Regjeringen legger opp til at NATO skal få mest mulig forsvar ut av hver krone vi bruker. Arbeidet med den nye langtidsplanen for forsvarssektoren pågår. Og regjeringen tar sikte på å legge den frem for Stortinget våren 2016. Da skal vi sørge for de sentrale grepene for å styrke forsvarets operative evne i et langsiktig perspektiv og på en økonomisk bærekraftig måte. Og vi mener at i årene fremover er vi altså nødt til å øke forsvarsbudsjettene våre, slik vi har gjort det de siste årene, blant annet fordi vi har store investeringer knyttet til forsvarsmateriell og til de nye flyene. Langtidsplanen vil bli basert på en lang rekke med utredninger og innspill, hvor forsvarssjefens fagmilitære råd er det mest sentrale. Det blir lagt frem 1. oktober 2015, og det vil da være en viktig milepæl på resten av diskusjonen fremover. Så har jeg lyst til å gi generalsekretæren ros for å prioritere arbeidet med samarbeid mellom de allierte og bygge samarbeidet mellom NATO og partnerne. Det er viktig å ha et engasjement for NATOs innsats innen forsvarsreform, og bidra til reformer, bidra til demokratisk kontroll med væpnede styrker i våre nærområder er en viktig og langsiktig investering i vår egen sikkerhet. Og vi har også brukt tid i dag til å diskutere nettopp det temaet, fordi at det å bidra til at land og nærområder rundt oss får større grad av forebygging og hjelp i den forebyggende fasen til å håndtere sine egne kriser og konflikter på en bedre måte, er også en av de beste sikkerhetene vi kan ha selv. Så er det sånn at NATO kan ikke løse denne typen ting og utfordringer alene. Vi trenger et solid bidrag og et solid løft fra mange. Det krever samarbeid mellom NATO og EU, men også OSSE og Europarådet. Og jeg mener at det er viktig at vi frem mot NATO-møtet neste år også ser på hvordan vi kan styrke samarbeidet med disse andre organisasjonene som er involvert i krisehåndtering også utenfor nærområdet vårt, sånn som FN gjør på mange områder, og den afrikanske unionen. Akkurat i disse dagene, samtidig som vi har møte her, så har det pågått 2 dager med konferanser knyttet til fremveksten av voldelig ekstremisme. 300 unge mennesker og myndighetsrepresentanter fra hele Europa har vært samlet på Fornebu for å tenke ut nye strategier. For denne regjeringen så er det viktig at vi skal slåss mot ekstremisme også gjennom de militære og gode allierte samarbeidet. Men kanskje aller viktigst er at vi forebygger og gjør samfunnet våre robuste til å møte de nye utfordringene vi har. Så la meg til slutt takke generalsekretæren på ny for din innsats for NATO. Dermed også din innsats for vår felles sikkerhet. Og jeg har lyst til å understreke igjen, Norge er og kommer til å være en netto bidragsyter til alliansesamarbeidet. Vi mener at for et lite land som Norge som har muligheten til å gjøre bidrag, og store bidrag, så skal vi fortsette å ha det som en prioritet.
Tusen takk. La meg starte med å takke statsminister Erna Solberg for en veldig varm og god velkomst. Det er veldig hyggelig å være på mitt første offisielle besøk til Norge. Jeg føler meg hjemme her, og spesielt akkurat her, så føler jeg at jeg, hva skal jeg si, kjenner landet godt. Jeg vil også takke Norge for de betydelige bidragene Norge gir til NATO. Det er mer enn vanlig høflighet fra min side når jeg sier at Norge er et land som er høyt verdsatt i alliansen, fordi Norge over mange år og i dag gir betydelig bidrag til vårt kollektive forsvar, til vår sikkerhet. Norge er med på det første etableringen av de hurtigreaksjonsstyrkene som vi nå etablerer i NATO. Der er Norge blant de første landene som skal delta nå i år. Det er viktig. Norge er i disse dager med på luftpatrullering i Baltikum. Norge har vært veldig lenge med i Afghanistan. Og det er veldig positivt og gledelig at statsministeren i dag annonserer at Norge også vil bidra til de nye kommando- og kontrollenhetene som NATO etablerer i 6 av våre østlige allierte land, og at Norge bidrar med kontroll- og kommandoenheter, eller bidrag til dem, i Estland og Latvia, og i tillegg til det multinasjonale hovedkvarteret som blir opprettet i Stettin i Polen. Det bare bekrefter at Norge er en viktig bidragsyter til NATO, og vi er takknemlige for de norske bidragene. Det blir også lagt merke til at Norge investerer i nye viktige forsvarskapasiteter, i moderne fregatter, i nye kampfly. Det er viktig for Norge, men det er også viktig for hele NATO. Så her er det mange konkrete bidrag fra Norge i en tid hvor vi trenger de bidragene mer enn på lenge. Jeg startet mitt besøk i nord, i Bodø. Det gjorde jeg fordi Nord-Norge, nord er viktig for Norge, men det er også viktig for NATO. Det er i nord Norge gir noen av sine viktigste bidrag til alliansen, Og jeg opptatt av at i en tid hvor det mye fokus på usikkerheten i sør, de nye utfordringene i øst, at vi opprettholder oppmerksomheten mot nord og nordområdene, og der spiller Norge en hovedrolle, og jeg glad for at vi kunne diskutere og drøfte det med både statsministeren, men også utenriksministeren og forsvarsministeren i løpet av mitt besøk her. NATO inne i sin største omstilling siden slutten av den kalde krigen. Vi gjennomfører betydelige militære endringer, betydelige politiske omstillinger og betydelige institusjonelle endringer i NATOs struktur. Og det simpelthen fordi at virkeligheten endrer seg, da må NATO endre seg. Det handler om å drive forsvarene våre bedre, det handler om å organisere oss bedre, men det handler også om å investere mer i sikkerhet. Og jeg glad for at 28 regjeringssjefer har understreket at vi må øke investeringene i forsvar for å kunne løse de oppgavene vi trenger i en tid som preges av mindre trygghet, mer uforutsigbarhet enn det vi så tidligere. Samtidig det slik at NATO både en militær allianse og en politisk allianse. Det vil si at vi trenger et sterkt forsvar, men vi skal også ha en politisk dialog. Og det en erfaring jeg har brakt med meg fra Norge, det at fasthet, forutsigbarhet, sterkt forsvar, det står ikke i motsetning til politisk dialog, ønske om rustningskontroll, avspenning, men det faktisk en forutsetning for politisk dialog, at man har den fundamentet som et sterkt forsvar gir. Og den tilnærmingen Norges tilnærming, det NATOs tilnærming, og det et område der vi er viktig at vi opptatt av begge deler i en tid som preges av mindre sikkerhet og mer uforutsigbarhet enn på lenge. Så jeg glad for å nå nærme meg slutten på et veldig nyttig og fruktbart besøk i Norge, og ser frem til å fortsette å ha tett og nær kontakt med Norge som generalsekretær i NATO.
Takk for det. Da blir det tid for spørsmål. Det blir kun spørsmål i plenum. Vi starter med NRK.
Generalsekretær Stoltenberg, hvordan går arbeidet med å få medlemsland til å bli med på missilforsvaret? Og til statsminister Solberg, det at Norge nå sender personell til nye kommandosenter i Østeuropa, ikke det med på en opptrapping som russerne ikke spesielt begeistret for? Og du snakker om økte forsvarsbudsjetter, det tverrpolitisk enighet om det. Kan du forsikre Stoltenberg om at Norge når 2% av bruttonasjonalproduktet til forsvaret? Takk.
Arbeidet med å etablere et missilforsvar i god gang. Det i rute. Det allerede 3 amerikanske skip som kan avskjære og skyte ned innkommende raketter i Europa. Det 4. Kommer snart. Jeg besøkte det i Florida for en uke siden, og de på vei, og de klare til å løse den oppgaven i Europa. I tillegg så vil det bli etablert systemer på land i Romania og Polen. Vi har også radarsystemer i Tyrkia. Det som på dagsorden at europeiske NATO-land skal bidra ytterligere til et missilforsvar. Amerikanerne har allerede altså utplassert eller stasjonert skip i Spania, Rota, som brukes der og vil bli brukt der i missilforsvar av Europa. Det er mange måter å bidra til et slik missilforsvar på. Jeg har også drøftet det med den norske regjeringen under mitt besøk, muligheter for norske bidrag til et slikt missilforsvar. Det i en tid der vi ser spredning av masseødeleggelsesvåpen, der vi ser at land bygger ut sine rakettkapasiteter, så har det vært enighet i NATO om at vi trenger å bygge ut et missilforsvar i Europa. USA stiller med sine bidrag, flere europeiske land stiller med sitt, og jeg drøfter nå med flere europeiske land hvordan de kan bidra mer.
Det Reuters?
Kanskje jeg skal svare. Ja. For å begynne med forsvarsbudsjettene, det selvfølgelig litt ambisiøst av meg å på en måte forskuttere at jeg skal være statsminister i 10 år fremover. Det liksom da målsetningen for at man skal være oppe i 2% egentlig ligger, altså horisonten for dette. Men jeg mener at det grunn for at vi fremover skal løfte forsvarsbudsjettene. Og jeg mener det grunn til det, fordi vi trenger til å trenge fornyelse av en del viktig utstyr. Ting endrer seg, ikke bare på den sikkerhetspolitiske agenda, men også utstyr, kapasiteter og annet. Utfordringer for eksempel på cyberangrep og annet, som er nye områder kommer, så det betyr at vi kommer til å trenge investeringer i ulike typer av teknisk kapasitet, men også øvelse og trening og mer, og et større forsvar i årene fremover. Så mener jeg altså at det er alltid viktig å huske at 2% av BNP er avhengig av også hvordan BNP vokser. Det vi kommer til å gjøre er å sikre at forsvarsbudsjettene kommer til å vokse fremover. Om vi er i havn om 10 år, det håper jeg. Så håper jeg selvfølgelig også at jeg er statsminister om 10 år, men jeg tror kanskje at det er litt i overkant å regne med. Når det gjelder spørsmålet om å komme tilbake, at det at vi nå deltar i de ulike elementene på kommandostruktur og øvelse- og treningssenteret i Baltikum og til stede i dette kvarteret i Polen, så mener jeg det er ingen grunn til å si at det bidrar til økt på en måte konfliktnivå. Viktig å huske at ikke sist summit, men summiten før i Chicago vedtok et nytt strategisk konsept for NATO. I det strategiske konseptet var det ganske viktig norsk innspill. Det var mer nærområde, sammen med flere andre land, mer fokus på nærområdene. Det var også en etterspørsel fra de baltiske land fra Polen å være sikker på at man hadde planlagt og jobbet godt nok på forsikringer. Akkurat som Norge alltid har vært opptatt av, at vi skal være forsikret om at vi faktisk kan få hjelp i en gitt krisesituasjon. Og det er det disse strukturerne skal være, at vi har strukturer som kan bidra skulle en krisesituasjon oppstå. Dette er jo ikke permanente baser. Dette er tilstedeværelse på trening, på å sørge for at vi har folk som kan bidra til planleggingskapasitet.
Da var det Reuters.
Thank you very much. First, for the Secretary General, a question about Ukraine. Seen in the light of the recent fighting upsurge, I was wondering if you could please comment on whether the Minsk agreement is dead. And then second, I have a question for both of you concerning the Arctic. I would like to ask if NATO should be more active in the Arctic given Russian assertiveness and the region's mineral wealth, sorry. What role could or should NATO play? And last, do you see a security issue in the Arctic?
First, to the Minsk Agreement. The Minsk Agreements are the best possible foundation for a peaceful political solution to the conflict in eastern Ukraine. And therefore, we have to support the full implementation of the Minsk Agreements, meaning the full implementation of the ceasefire, the pull-out or the withdrawal of heavy weapons, and that the international observers are allowed full access to the area so they can inspect and observe the implementation of the Minsk agreements. So I think it's important to understand that even though there are violations, and we saw that also yesterday, of the ceasefire, it is important to continue to support the implementation of the ceasefire, and Russia has a special responsibility because Russia continues to support the separatists with equipment, with heavy equipment, with artillery, with advanced air defense systems, and we call on Russia to stop the support for the separatists and to withdraw its own forces from eastern Ukraine. When it comes to the Arctic, I will just underline that NATO is already present in the Arctic. There's a large part of northern Norway. Bodø, where I was yesterday, is part of the Arctic. And NATO is there, Norway is there, because military presence in the high north is important for Norway, and it's important for NATO.
Can I just underline that I think that the Arctic is a low tension area today. I don't think we can say there's a high tension in the Arctic area. It's low tension. There's a combination of course, a bit increased military activity from Russia because they have spent more money on better are aircraft, boats, and they've had huge investment there, and there's a bit higher activities on training, but still it's a low-tension area. And today we are, in fact, having a joint rescue operation, a training system for the rescue operations in this area between Russia and Norway. It's a civilian operation with support for some of the military, with some of the military equipment. So I would still say it's an ambition for us to have it as a low-tension area. But yes, NATO have to be present. I think it's important because of the high concentration of Russian military capacity in this area, but also because this is an area that we should follow on to see the to see what type of activities other countries are doing.
NTB.
Yes, et spørsmål til Jens Stoltenberg. I lys av NATOs strategiske konsept, hva ditt budskap til de på Stortinget som kjemper for at Norge skal lede an I en kampanje for å forby atomvåpen? Også til Erna Solberg, hvor aktuelt det for Norge å være med og bidra I NATOs missilforsvar? Takk.
Så NATOs holdning klar, og Norge støttet den da den ble vedtatt. Både fra Stortinget og regjeringens side var det støtte fra norsk side til NATOs nye strategiske konsept. Der det står at NATOs mål en verden fri for atomvåpen, men så lenge det finnes atomvåpen, så vil NATO også ha atomvåpen som en del av sin avskrekking. Og det en klar holdning, og det en viktig holdning, fordi at selv om NATO har, og NATOs allierte med atomvåpen har redusert betydelig antall atomvåpen, så har vi beholdt atomvåpen som en del av avskrekkingen, og vil fortsette å gjøre det så lenge det finnes atomvåpen.
Norge på missilområdet. Vi går nå igjennom og ser på hva som kan eventuelt være vårt bidrag, vår deltakelse knyttet til dette. Det viktig å huske at et sånt missilforsvar også har som en viktig del av seg å forsvare militære styrker. Og at det da en del av det forsvaret man vil ha for det. Så vi jobber nå med en gjennomgang av hva det kan være aktuelt for. Det betyr at det aktuelt for oss og delta I det. Vi et forpliktet NATO-medlem også til den delen av strategien, men akkurat på hvilken måte, det holder vi på med gjennomgang av.
Da det TV2.
Vi ser den verste flyktningkatastrofen etter krigen utspille seg I og rundt Syria. Kan dette være en sikkerhetspolitisk utfordring? Og det å motta flyktninger I land som for eksempel Norge, kan det være et sikkerhetspolitisk tiltak? Og til Solberg, hvordan ser du på dette spørsmålet? Og spørsmål 2, hvordan ser du på at Fremskrittspartiet har brutt forhandlingene I Stortinget om å få til et forlik om mottak av flyktninger fra Syria?
Flyktningene... Utfordringen I Syria og også I mange andre land I regionen ikke først og fremst en sikkerhetspolitisk utfordring, det et menneskelig tragedie for de menneskene som blir tvunget på flukt. Men det sikkerhetspolitiske årsaker, krig og konflikt, som fører til at så mange mennesker flykter. Og derfor det viktig å forsøke å løse de bakenforliggende konfliktene som gjør at mennesker tvinges på flukt. Det jobber NATO med gjennom å forsøke å bidra til stabilitet, bidra til trygghet, styrke landenes egen evne til å skape stabilitet I sin egen region. Det gjør NATO. Selve flyktningespørsmålet et spørsmål som ikke et militært spørsmål, som handler om altså immigrasjonspolitikk, flyktningspolitikk, grensekontroll. Og det vi ikke en del av, det en medlemslandene som monterer, enkeltlands monterer og EU som monterer. Og derfor mener jeg også at jeg ikke nå vil gå inn I en norsk debatt om akkurat hvordan man monterer antallet flyktinger man mottar fra et bestemt land. NATOs oppgave å forsøke å bidra til stabilitet I de landene der mange av flyktingene kommer fra, og det vil NATO fortsette å gjøre.
Ja, jeg enig I at for det første så vi løser ikke noen sikkerhetspolitiske problemer i verden ved å hente inn noen kvoteflyktninger til Norge. Årsaken til at de flykter er jo den vanskelige sikkerhetssituasjonen i Syria. Utfordringen vår er jo at den kan utvikle seg jo hvis vi ikke klarer å gjøre mer hjelp i nærområdene. Det er viktig å huske at Jordan og Libanon nå er land som kan få økte utfordringer og konflikter som en konsekvens av at de har veldig mange flyktninger i sine områder. Derfor er det jo kjent sak at jeg mener at det er viktigst å konsentrere om hjelp i de områdene, og vi faktisk kunne bidra både til å hjelpe befolkningen i Jordan og flyktningene samtidig. Og vi kan også bidra til å styrke de landenes økonomiske og sosiale utvikling, i stedet for at det nå på mange områder svekkes, fordi at høykommissæren har fått veldig lite penger til sitt internasjonale, altså sitt arbeid i området. Det er et sted rundt 16-18% av det de har bedt om, som nå er gitt signaler om at de skal få hjelp. Når det gjelder spørsmålet om Fremskrittspartiet har forlatt forhandlingene, så er det sånn at jeg mener at disse forhandlingene pågår på Stortinget, og jeg kommenterer ikke de fortløpende.
Nå er det VG.
Det har jo alltid vært viktig i norsk basepolitikk å balansere forholdet til Russland, og vi har hatt selvpålagt begrensninger i forhold til hva vi har ønsket å gjøre når det gjelder i basepolitikken. Og når vi nå vet hvor sterkt Russland har reagert på andre lands tilslutning til missilforsvaret, hvor viktig vil det hensynet være for regjeringen når man skal sluttføre denne vurderingen av hvorvidt man skal bidra på en eller flere måter?
Den viktigste vurderingen er det at vi er medlemmer av NATO, vi har vært med på vedtak om missilforsvaret. Det er da også nødvendig at alle landene skal bidra til det. Så må vi se på hva som er praktisk, hensiktsmessig for Norge å bidra med, hvor vi har elementer som kan være en del. Og så må vi selvfølgelig vurdere de kostnadene opp mot alle de andre forsvarsbehovene vi har. For det er ganske mange andre store investeringer som styres fremover. Derfor så kan vi ikke konkludere med det, men jeg mener at det er ingen grunn til den russiske reaksjonen på missilforsvaret, og ikke den formen det per dags dato har.
Og siste spørsmål til TASS.
Not Norway and NATO envision the future of their relations with Russia? We are seeing bigger and bigger exercises on both sides of the border. We're seeing them growing bigger, and there's more military spendings on both sides again. This raises tensions and doesn't seem to be very productive for NATO countries nor for Russia. It seems very much like a vicious circle. So what is Russia for you now? Is it a threat, a challenge, or something altogether different?
So NATO's position is clear. We have decided to suspend the practical cooperation with Russia as a result of the illegal and illegitimate annexation of Crimea, and because of the policy which Russia is conducting in eastern Ukraine, supporting the separatists. At the same time, we have decided to keep the channels for political contact open, and especially in times which are challenging and difficult as they are now, I think it's important to have direct political contact, and also military-to-military contact to prevent that incidents, accidents, situations spiral out of control and become some more dangerous. I also very much believe that we should strive for more transparency, more predictability related to military activity, to exercises, exactly for the same reason. To avoid that the difficult situation becomes even more difficult, because we have less transparency and less predictability related to military activity on both sides of the, in Russia and in NATO. NATO does not seek confrontation with Russia. Actually, we still strive for a more constructive and cooperative relationship. But the cooperation has to build on trust and has to build on the fact that also Russia has to respect the borders of its neighbors. And that's the main challenge now, is that Russia in Ukraine, but also in Georgia, in Moldova, has used military forces to intimidate, and also in Ukraine to change borders. So it's up to Russia to make another decision
and to start to respect international law, and that will be the best contribution to a more cooperative and constructive relationship in the future.
And I'd like also to underline that we do have a lot of good practical cooperation with Russia still. But we think it's important to say that the kind of behavior that Russia has had towards Ukraine and the annexation of Crimea is unacceptable, and it's a break of international law. In a small country like Norway, international law is in fact our first line of defense on every issue, that we have a good international system of lawmaking and that we are fulfilling that. That's extremely important. I hope that we in the future will see a different cooperation between Russia, NATO, between Norway and Russia than we see today. But I think it's a bit now up to Russia to decide if they want to have an increased cooperation, to reach out their hands, then they have to start by fulfilling their parts of the Minsk agreement. That will be the best way to start.
Okay, da takker vi for denne pressekonferansen. Da avslutter vi denne pressekonferansen. Takk.
Takk. I'm supporting General Secretary's, the Secretary General's, that's the views on this. On what the history and the reason for the current difficult relationships that we have. And I'd like also to underline that we do have a lot of good practical cooperation with Russia still. But we think it's important to say that the kind of behavior that Russia has had towards Ukraine and the annexation of Crimea is unacceptable and it's a break of international law. In a small country like Norway, international law is in fact our first line of defense on every issue, that we have a good international system of lawmaking and that we are fulfilling that. That's extremely important. I hope that we in the future will see a different cooperation between Russia, NATO, between Norway and Russia than we see today. But I think it's a bit now up to Russia to decide if they want to have an increased cooperation, to reach out their hands, then they have to start by fulfilling their parts of the Minsk agreement. That will be the best way to start.